Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Citeam, dar nu prea înțelegeam ce citeam. Am născut un băiețel care mi-a murit după naștere. Atunci m-am supărat pe Dumnezeu și am zis, nu se poate, Dumnezeu este iubire. Și atunci am început eu, de fapt, căutarea. Aveam și multe întrebări despre viață, despre moarte, ce scop avem, de fapt, pe pământ. Dumnezeu a lucrat așa de minunat în viața mea și mi-a arătat care este adevărata cale.
Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Bun găsit, stimați ascultători! Cu siguranță, cel puțin o dată în experiența dumneavoastră, ați însetat după Dumnezeu. V-ați dorit prezența Lui, călăuzirea și intervenția Lui în viața dumneavoastră. Așa s-a întâmplat în experiența invitatei noastre de astăzi. Liliana Gabor are 44 de ani. Este din Turda, județul Cluj, iar din 1995 s-a stabilit în Italia. L-a căutat pe Dumnezeu încă din tinerețe. Unele frământări ale vieții au determinat-o să-și pună întrebări esențiale ale vieții. Și apoi a cercetat. A crezut pentru un timp că a descoperit ce și-a dorit, dar îi lipsea pacea. Așa că a continuat să caute. Care a fost acest demers al frământărilor invitatei noastre, aflați în emisiunea noastră de față? Merită să ascultați și această nouă experiență. Credeți că a fost momentul cheie al vieții dumneavoastră din punct de vedere spiritual?
E greu de spus, în sensul că în 94 eram sigură că găsisem adevărul atunci când am început să studiez Biblia cu martorii lui Iehova. Și până acum, 2 ani, eram pe aceeași idee, însă Dumnezeu a lucrat așa de minunat în viața mea și mi-a arătat care este adevărata cale.
Spuneți-mi despre viața, activitatea dumneavoastră din copilărie. Ați crescut într-o familie credincioasă? Ați avut posibilitatea să-L descoperiți în vreun fel pe Dumnezeu?
Părinții mei au fost ortodoxi, dar nu au avut nicio legătură cu biserica. Știți cum merge majoritatea lumii la Paști, la Crăciun, dar nu am avut nicio tangență din punct de vedere spiritual.
Aveați o imagine a lui Dumnezeu atunci? Ce știați despre Dumnezeu? Că poate El să facă?
Știam că există, dar un moment crucial a fost când am început să-L caut pe Dumnezeu în anul 80, cam în 88, nici nu mai țin minte pentru că este un an pe care nu vreau să mi-l amintesc. Am născut un băiețel care mi-a murit după naștere și preotul ortodox îmi zicea că Dumnezeu l-a luat să-l facă floare în grădina lui și atunci m-am supărat pe Dumnezeu și am zis nu se poate, Dumnezeu este iubire, cum să-mi ia întâi, îmi dă copilul și apoi mi-l ia. Și atunci am început eu de fapt căutarea lui Dumnezeu și am ascultat mai multe opinii, dar cum am fost abordată de martorii lui Jehova, pentru că ei erau la îndemâna tuturor, ca să spun așa, și erau mai insistenți, atunci am început cu ei studiul.
Chiar dacă este oarecum dureros pentru dumneavoastră, aș vrea să ne referim puțin la acel moment. La ce vârstă v-ați căsătorit?
La 18 ani m-am căsătorit imediat după terminarea liceului.
Și imediat ați rămas însărcinată,
da,
și ați,
da,
avut,
am avut
acel băiețel?
Nu, prima a fost fetița, fiica mea. Deci la un an după căsătorie am avut fetița și la 2 ani după căsătorie am avut și băiețelul.
Și deci, a murit imediat după naștere?
Da, la 2 săptămâni, da.
Când v-ați rezolvat acea problemă cu Dumnezeu?
Au trecut câțiva ani, pentru că au fost câțiva ani de căutări și de fapt cam în 94 am început un studiu mai serios.
Și până atunci problema dumneavoastră a rămas undeva,
da,
în dilema.
Da, da, nu înțelegeam mare lucru, nu, nimeni nu-mi dădea o explicație.
Aveați o Biblie?
Aveam, sigur.
Și cu toate acestea nu?
Citeam, dar nu prea înțelegeam ce citeam și poate nici nu eram destul de atentă, destul de serioasă în studiul Bibliei. Îmi plăceau psalmii, îi citeam, erau ca niște rugăciuni și cam atât.
A venit anul 94, de fapt, imediat, da, după Revoluție. Fiecare confesiune minoritară a încercat să-L predice pe Dumnezeu, pentru că fiecare suntem conștienți, aceasta e chemarea. Singurii care v-au abordat și despre care știați au fost martorii lui Jehova?
Da, da, cam ei la ora aceea îmi cam dădeau răspunsuri cu Biblia la întrebările mele. De fapt, bunicii mei au fost adventiști de ziua a 7-a, dar...
Știați lucrul acesta?
Știam, sigur, dar ei au murit când eu eram foarte mică, deci nu știam eu mare lucru din învățăturile lor.
Și mama era ortodoxă?
Da, 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 pot să zic ortodoxă, dar nu
practicantă.
Până la
urmă n-avea nicio credință?
Nu.
Dacă e să evaluăm...
Da, nu avea nici... Nici o credință.
Când ați început să studiați, ce vă doreați?
Doream să mă apropiu de Dumnezeu, doream să-L cunosc, doream să știu mai multe. Aveam și multe întrebări despre viață, despre moarte, ce se întâmplă după moarte, ce scop avem de fapt pe pământ. Numai așa ca să ne naștem, să trăim o viață de probleme și apoi să murim. Deci, pe undeva mi se părea... Nu era logic.
Fără sens, totul.
Da, fără sens, da, da.
Și atunci credeați într-un fel că Biblia sau religia trebuie să răspundă la această problemă.
Da, 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 da. Asta eram ferm convinsă, doar că nu știam încotro să mă îndrept.
În ce fel ați început acel studiu? Cu ce anume?
Și atunci am trecut printr-o perioadă grea, eram în urma divorțului de tatăl fetei mele. Și printr-o cunoștință de-a părinților am ajuns să studiez Biblia cu o familie tânără. Deci doamna respectivă mi-a trimis o familie tânără cu care să încep studiul Bibliei. Și cu noțiunile elementare, cine-i Dumnezeu, ce rol are, cine-i Fiul lui și așa mai departe.
Erați fascinată de ceea ce descopereați? Erați, da, preocupată? Studiați,
da,
intens?
Da, 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 da. Da, am luat foarte în serios și chiar dacă părinții mei se împotriveau...
Din ce cauză?
Tatăl meu avea un cunoscut care venise din America și care îi spusese ceva lucruri despre martorii lui Jehova, care aveau sediul acolo. dar concret nu mi-a spus. Bine, erau mai multe. Cea mai acută era problema sângelui.
A faptului că nu se acceptă donarea de sânge.
Da, da.
Și atunci, probabil, părinții gândeau, sunteți într-o situație riscantă de viață.
Da, da.
Ce se va întâmpla?
Da. De fapt, toți anii aceștia eu aveam la mine o declarație pe care o purtam în buletin, în care nu accepteam dacă ajungeam la spital în condiții în care nu eram conștientă, deci nu acceptam sub nicio formă transfuziile de sânge și aveam niște numere de telefon unde ei puteau contacta bătrânii de congregație martori care să vină să
este
mă susțină.
Este o practică acestei credințe.
Da, este un lucru obligatoriu, deci toată lumea are această declarație.
Cât timp ați studiat cu acea familie și ulterior?
Da, 5 ani de zile. Deci, între timp, eu m-am plecat în Italia, 95, dar am continuat studiul biblic acolo, tot cu ei. Și în 99 în 2000 m-am botezat. Da.
De ce a durat atât de mult timp până când să vă convingeți că trebuie să încheiați un legământ cu Dumnezeu?
Nu știu ce să spun, poate și faptul că și mai veneam pe acasă și întrerupeam studiul acolo, dar și pentru că vroiam să fiu sigură de pasul care îl fac, pentru că botezul, legământul cu Dumnezeu nu este ceva superficial, ceva fără importanță. Și atunci am vrut să fiu sigură.
Ce v-a adus această nouă credință? La acel moment, ce simțeați că v-a adus?
Mă simțeam împlinită în sensul că am cunoscut cine este Dumnezeu, relația mea cu Dumnezeu se îmbunătățise pentru că...
În ce consta această relație?
Prin faptul că îl cunoșteam, am început să mă rog mai mult și mă rugam cu sinceritate și îl simțeam aproape.
Studiați Biblia?
Da, Biblia și alte auxiliare, de fapt... Totdeauna studiul Bibliei era pe baza unor auxiliare, a unor manuale, în care erau paragrafe cu întrebări și răspunsurile din paragraf.
Și nu erau momente în care să luați pur și simplu Biblia, să-i cereți lui Dumnezeu călăuzire și să-L întrebați ce vrea să vă spună?
Nu, niciodată, pentru că așa am fost învățată, cum eu nu fusesem o practicantă și nu aveam cunoștințe. N-aveam cunoștințe deloc, de fapt, despre cine este Dumnezeu, ce vrea de la noi. Și atunci când am început studiul cu ei în maniera aceasta, așa m-am dus toți acești ani. Deci nu mi-am dat păreri personale.
Dar nu există această libertate a studiului individual fără cărțile ajutătoare?
Nu. Deci totdeauna, ori fie că era un manual, o carte, fie că era o revistă, totdeauna erau articole care erau pregătite dinainte cu întrebări și răspunsuri.
Fiecare dintre noi observăm persoane provenind din rândul martorilor lui Jehova care au un zel misionar destul de mare. Ați fost și dumneavoastră una dintre acei oameni?
Da. Cum spuneam înainte, eu am luat la modul cel mai serios legământul cu Dumnezeu, botezul meu și atunci m-am implicat foarte mult în tot ceea ce ținea de această închinare. Erau adunările săptămânale de 3 ori, deci de 3 ori pe săptămână. Ieșeam în predicare.
De câte ori
foarte
mergeați?
Mult, ori de câte ori puteam. Și, da, participarea la congrese, referitor la predicare... Când simțeam că ceva nu merge bine, atunci ziceam eu, măi, trebuie să mă duc mai mult, să fac mai mult, ca să mă asculte Dumnezeu, să-mi asculte rugăciunile, să mă mântuiască, să am pace în suflet, lucru care nu l-am prea avut.
Să înțelegem că scopul acestor activități misionare era acela de a-L îmbuna pe Dumnezeu într-un fel, de a-L face să răspundă nevoilor noastre, dorințelor noastre?
Da, și unul din acestea, era și faptul de a-L îmbuna, ca să zicem așa, pe Dumnezeu. Deci să facem și noi mai mult pentru El, deși dacă stăm să ne gândim ce nevoie are Dumnezeu. El are totul în mână, El are controlul asupra lucrurilor, nu noi, asupra Lui.
Mulți se întreabă de unde acest zel misionar în rândul martorilor în comparație cu celelalte confesiuni. Care ar fi răspunsul pe care l-ați dat? Pentru că ați trăit între acești oameni și ați avut această mentalitate atât de mult timp.
Este un lucru care se cere, deși ne devine martor, trebuie să iasă în predicare.
Deci nu este opțional?
Nu.
Dar vă întreabă cineva, trebuie dat un raport?
Sigur că da, da, se dă raport câte ore ai fost în predicare în luna respectivă, câte reviste ai dat, câte cărți, câte broșuri, unde ai fost, câte studii biblice ai început. Da, este totul foarte organizat.
Vă simțeați împlinită după ce desfășurați astfel de vizite, aveați momente de predicare?
Da, pe de o parte mă simțeam pentru că așa știam atunci că dacă fac mai multe fapte bune, deci sunt mai valoroasă în ochii lui Dumnezeu. Pot să spun, deci în mod greșit mă consideram superioară pentru că poate eu reușeam să merg în predicare mai mult decât o altă persoană și atunci, da, aveam uneori tendința să mă consider superioară. Dar totuși, pacea aceasta sufletească, liniștea mentală, nu am avut-o niciodată.
Câți ani au trecut în această credință pe care ați avut-o, în lucrarea pe care o desfășurați în zelul
dumneavoastră? Deci, de când m-am botezat în 2000, 8 ani.
Ceilalți membri ai familiei, soțul, fiicele, simpatizau, erau interesate?
Soțul meu începuse să studieze cu mine în 1994, dar la un moment dat a renunțat. Nu am mai avut. Țin minte că făceam studiile și când veneau la studiu, la noi, veneau totdeauna câte doi frați sau un frate și o soră de atunci și îl provocau pe soțul meu. Trebuie mai mult, trebuie să faci așa, trebuie să faci schimbări și țin minte că într-o seară chiar se enervase soțul meu și le-a spus, dar voi chiar vreți să mă las de servici? Dar eu nu, cu ce-mi câștig existența? Și din acel moment s-au cam rupt relațiile și nu a vrut să mai continue studiul biblic cu ei.
Ce îi spuneați fiicei dumneavoastră din ceea ce v-ați însușit despre Dumnezeul pe care l-ați descoperit?
Îi spuneam totul și insistam și ea era în România și continua studiile aici. Era deja la facultate, țin minte că îi trimiteam scrisori de 11-12 pagini în care explicam profeții și insistam să ia atitudine. Pentru că,
ce să facă?
Deci să intre în poporul lui Dumnezeu, așa cum știam atunci. Să-L urmeze pe Dumnezeu, să se boteze, să... Insistam, eram foarte insistentă, pentru că așa am fost învățată.
Ce spunea ea?
Și ea, la un moment dat, când n-a mai putut, a zis, mami, am înțeles care-i părerea ta, care-i poziția ta, când o să mă hotărăsc, o să vin eu singură, te rog să nu mai insiști.
Și ați acționat
da,
în consecință.
Da. Mi-am dat seama că, de fapt, nu așa trebuia să procedez.
Spuneți că la un moment dat, în experiența dumneavoastră, au început să apară persoane din rândul Bisericii Adventiste.
Da, de
care
fapt, da, și în Italia am întâlnit o doamnă pe nume Elena și pe care aș vrea să o întâlnesc într-o bună zi. Și vă spun că dădea o mărturie așa de frumoasă, nu vorbea foarte mult, dar când vorbea, așa emana o pace, o sfințenie, dacă pot să spun chiar așa. Era o femeie modestă, era o femeie la locul ei, cu mult bun simț și cu o credință foarte mare. Și apoi...
M-a impresionat atunci prin atitudinea ei?
Da. Fără să-mi dau seama de ce, pentru că fiind martură și mergeam în predicare multe zile, mult timp, adică petreceam mult timp în predicare, întâlneam o mulțime de oameni. Dar femeia asta așa parcă rămăsese imprimată așa în memorie mea, m-a impresionat la modul cel mai plăcut. Îmi făcea bine prezența ei. Nu-mi explicam de ce. Acum știu.
Și nici nu vă puneați întrebări
nici
neapărat.
Nici nu puneam întrebări, nu, nu, nu. Nu, pentru că eram bine, zic eu, așa, așa credeam eu. Că la ora respectivă eram bine și nu. Dar totuși a fost o persoană care m-a marcat.
Ulterior, Dumnezeu a lucrat da. Într-un mod minunat.
Da, apoi în 2008, în septembrie, când m-am întors în țară, m-am oprit la o verișoară de-a mea în Gherla. Eram obosită de la drumul lung, eram cu fetele, cu amândouă. Și la verișoara mea, foarte ciudat, era în vizită un pastor adventist. Care
ce credință avea?
Ea este ortodoxă. Ea este ortodoxă, dar era vizitată de un pastor adventist, ea și soțul ei, și întâmplarea, ziceam eu atunci, a făcut ca 15 minute să stau cu omul respectiv acolo.
V-a spus verișoara care musafir?
Da, când am ajuns și am intrat în casă, m-a atenționat că este pastor adventist. Când am auzit că e și pastor și e și de altă religie, deja eu mă pregăteam să fiu gata de atac. Și în schimb a fost o întâlnire scurtă, dar iarăși omul acesta, vă spun așa, o pace și o sfințenie, n-a vorbit foarte mult, dar m-a marcat, să știți, și întâlnirea cu el. La ora respectivă nu am dat importanță întâlnirii. Totuși, când am plecat de acolo, fără să-mi dau seama, am început să mă compar cu omul acela. Tot mă gândeam, cine e mai sfânt dintre mine și el? Cine arată mai mult a copilului Dumnezeu? Deci chiar și fizic, chiar și prezența și normal,
exterioară.
Da, da, da. Păi el era foarte modest, foarte bine îmbrăcat, dar cu o modestie și o simplitate care te cucerea. Și eu eram îmbrăcat normal, bine, decent, dar eram fardată foarte tare, eram foarte împopoțonată, eram plină de bijuterii. El servea un strugure, eu din start am cerut cafea, dar după aceea, involuntar, am început să mă compar, nu știu de ce.
La un moment dat îmi spuneați că soțul verișoarei dumneavoastră vă tachina,
da.
Vă ironiza cu privire la credința pe care o aveați.
Da, 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 da. M-a atacat verbal și spre surprinderea mea, pastorul mi-a luat apărarea și am fost foarte surprinsă, deci nu mă așteptam la lucrul acesta. Și iarăși a avut un punct în plus față de mine, pentru că nu știu dacă eu aș fi procedat la fel atunci.
Timpul a trecut și Duhul lui Dumnezeu vă căuta și încă mai lucra la inima dumneavoastră.
Da, da.
Ați venit acasă cu scopul de a rezolva unele probleme administrative ce țineau de bunul mers al casei, al familiei, al mamei dumneavoastră. Și Dumnezeu v-a scos în cale o carte specială.
Da, tot întâmplător. Nu, întâmplător, așa. Totuși, foarte multe întâmplări au fost și acum, când derulez timpul, îmi dau seama cum poate lucra Dumnezeu în viața unui om și cât de minunat lucrează, face minuni, pentru că și cartea aceea am dat de ea, era pusă de mama, o primise mama de la sora ei. Mama nu o citise și cine știe de cât timp era acolo pe un colț de mobilă, era prăfuită și eu făcând curățenie am găsit-o. Cu foarte mare frică am îndrăznit să o deschid.
Din pentru ce că, cauză?
Pentru că, cum am spus înainte, noi nu aveam voie să citim publicații religioase de la alte culte. Deci nu aveam
este
voie.
O regulă de credință aceasta?
Da, 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 da. Eram totdeauna foarte bine instruiți ca să nu primim publicații de la alte religii.
Dar ce efect ar fi avut? Ar fi putut avea acele publicații?
Efect otrăvitor, în sensul că Satan ar fi lucrat prin acele cărți. Ar fi avut puterea asupra noastră.
Și în tot acest timp cât ați făcut parte din Confesiunea Martorilor lui Jehova, nu ați citit altă literatură?
Nu, nu, nu. Nu, pentru că Nu aveam voie. Știu că la un moment dat lucram la restaurant în Italia cu o persoană, religia era musulmană, și mi-a dat Coranul. Eram curioasă, aș fi fost curioasă să văd ce scrie și acolo, dar nici nu am intrat în casă cu el. Ni se spunea, mi-au spus, nici să nu intru cu cartea aceea în casă. Și am lăsat-o, aveam înainte de intrare în casă, aveam așa o debara în curte. Și acolo am ținut-o câteva zile și după aceea i-am dat-o înapoi persoanei, spunându-i că am răsfoit-o, dar nu mă interesează. Și atunci, normal, când am găsit această carte, Divina Vindecare, am avut și mari mustrări de conștiință, pentru că totul mă atrăgea la ea, titlul. Am zis, toți suntem bolnavi,
și spiritual,
fizic. Da, deci titlul m-a atras. În plus, eu eram interesată și de alimentația fără carne. Și la cuprins am văzut unul din capitole care trata acest subiect. Și așa am luat-o cu frică și am zis, măi, o să citesc strict capitolul acesta.
De sănătate.
Și-o închid. Da. Am închis-o și am dus-o la loc, dar după o zi n-am rezistat. Și am zis, hai să văd ce mai scrie în cartea asta. Și vă spun drept că și în perioada aceea aveam unele probleme de rezolvat. Eram, de fapt, bombardată de probleme și...
De ce natură erau aceste probleme? Care era conjunctura?
Deci, eram și venită
în țară.
În țară, soțul rămăsese acolo, aici situația era destul de neclară în legătură cu moștenirea, eu mai am un frate și au fost probleme și am fost, cum să spun, am fost atacată, ca să spun așa, pentru moștenirea care o primisem eu de la părinți. Mă rog, mama avea probleme de sănătate, trebuia să vindem casa. Deci erau multe probleme, totuși cred că un bărbat altfel se descurcă.
Și vă simțeați da, și singură?
Eram singură, da. Practic nu vedeam nicio ieșire. Și citind mai departe din această carte, am ajuns la un pasaj care așa de frumos m-a liniștit. Chiar spunea că dacă nu vezi nicio ieșire la un moment dat în viața ta, ești copleșit de probleme, lasă-te pur și simplu în brațele lui Iisus. Și mi-a plăcut foarte mult. Vreau să spun că de la acea frază nu m-am mai lăsat nici de carte și în plus am sunat-o și pe mătușa mea. Am sunat-o să mai mi-aducă niște cărți, pentru că mă făceau să mă simt bine cărțile astea.
Vă descopereau o nouă imagine a lui Dumnezeu?
Da, absolut nouă. Absolut nouă și fără să jignesc pe nimeni, nu am cu nimeni nimic, dar în momentele acelea când mă gândeam la religia pe care o aveam eu atunci, așa mă gândeam ca la o religie rece, ceva foarte...
Rigid.
Rigid, ca la armată. Nu știu, așa am avut senzația atunci și... Aveam nevoie să citesc mai mult, să aflu mai mult, să descoper, de fapt.
Imaginea aceasta a unui Dumnezeu iubitor care vine în sprijinul omului.
Da, da. Aceasta pur și simplu m-a cucerit. Aceasta și mulțumesc la Dumnezeu că m-a adus să descoper lucrul acesta, pentru că nu știu ce s-ar fi ales de mine. Nu știu, toți avem nevoie de Dumnezeu, toți avem nevoie de iubirea Lui.
Dragi prieteni, suntem la finalul emisiunii noastre. Un final al căutărilor invitatei noastre, Liliana Gabor, îl veți afla în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă poarte de grijă tuturor și să vă aducă pacea de care fiecare dintre noi avem nevoie.